Because you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass.
Salam əziz dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Radio Yenəkdə günün trendi verilişi yenidən efirdədir. Nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Radio Yenəkdə günün trendi verilişinin yeni bir layihəsi prorektorlarla görüş adlanır və biz günün trendinin hər bir növbəti yayımında bir prorektoru qonaqçı arı radiomuza və tələbələri maraqlandıran sualları prorektorlarımız cavablandırırlar. Bugünkü qonağımızı da sizin nəzərinizə çatdıracam, amma ilk öncə qısa bir elanı sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Radio Yenəki mobil əlavəsi haqqında əziz Radio Yenək dinləyiciləri, bundan sonra Radio Yenəki daha sanlıqla dinləmək üçün müxtəlif yerlərdən iOS və Android platformalı telefonlarınıza Radio Unique adlı mobil əlavəni yükləməniz kifayətdir ki, istədiyiniz yerdə, istədiyiniz məkanda Radio Unique-i daha sanlıqla dinləyə biləsiniz. Ümidvaram ki, bütün tələbə və müəllim heyətlərimizdə artıq mobil telefonlarında bu mobil əlavə yerləşmişdir. Və istəyirəm qonağımızı sizin nəzərinizə çatdırım. Bugünkü günün trendinin qonağı tələbələrlə iş üzrə prorektor Səadət xanım Gəndilovadır. Xoş gəlmisiniz Səadət xanım radiomuza.
Təşəkkür edirəm. Xoş gününüz olsun. Hər şeydən əvvəl hamını salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun və bugün Radio Yunəkə dəvət olunduğum üçün təşəkkürümü bildirirəm.
Biz təşəkkür edirik dəvətimizi qəbul edib gəldiyinizə görə.
Çox sağ olun.
Və vaxtı çox itirmədən tələbələrimizin sizə ünvanladığı sualları sizə çatdırmaq istəyirəm. İlk sualımız bundan ibarətdir ki, İslam oyunlarında könüllü olan tələbələrimiz bizə yazırlar ki, biz o tədbirə hazırlaşarkən məşq proseslərində bizə düşəcək qayıblar necə olacaq?
Çox yerində və vaxtında verilmiş sualdır. Çünki bu barədə valideynlər və tələbələr narahat olub, çox müraciət edirlər. Məsələ burasındadır ki, Bakı 2015 birinci Avropa oyunlarında iştirak edən tələbələr, yəni yuxarı kurs tələbələrinin artıq təcrübəsi var. Çox güman ki, bu sualları verən tələbələr birinci kurs tələbələrdir. Onlar bilməlidirlər ki, mütləq və mütləq məşqlərdə iştirak edən tələbələrin həmin məşq günləri, məşqdə olduğu günlər barədə qrafik gəlir. O qrafiklər bütün müvafiq fakültə dekanlarına paylanır. Məşq günlərində qayıb yazılmaq şərti ilə onların qayıbləri nəzərə alınır. Yəni, məsələn, indi nəzərinizə çatdırım ki, açılış-bağlanış mərasiminin qeydiyyatı artıq keçib tamamlanmışdır. Bizim universitetdən 1000-dən artıq tələbə iştirak eləyir. Onlardan 653 nəfər artıq tam bu oyunda iştirak edən tələbələrdir. Həmin tələbələr haqqında məlumat bizə verilib, qrafiklər verilib, dekanlara paylanıb qrafiklər. Həmin tələbələr narahat olmasınlar, qayıb yazılmaq şərti ilə həmin günlərin, məşq günlərinin tarixlərində onların qayıbı nəzərə alınacaq. Ola bilər ki, sual verir valideynlər, qayıb niyə yazılır, heç yazılmasın, yazılmaq şərti ilə nəzərə alırsınız. Məsələ bundadır ki, ölkəmiz 2005-ci ilin may ayının 19-undan, deməli, Bologna təhsil prosesinə rəsmən qoşulmuşdur. Həmin prosesin tələblərinə uyğun, bu, yəni, kredit təhsil sistemində üzürlü-üzürsüz söhbəti məsələsi yoxdur. Qayıb mütləq tələbə 75-80% bu və ya digər fənnin saatını dinləməlidir ki, onu imtihana buraxsınlar. Ona görə də bu qayıb yazılır mütləq və mütləq tələblərə görə, amma məşq günü, qrafiki, dekanlıqda var, həmin günlər nəzərə alınmayacaq. Mən yeri gəlmişkən istəyərdim ki, bu barədə başqa məlumat da verim tələbələrə. Bildiyiniz kimi, Bakı 2015 birinci Avropa oyunlarında tələbələr, bizim universitetimiz birinci yeri qazanmışdı. İnanın ki, biz o birinci yeri almaq üçün heç ağlımızın ucundan da keçmirdi. Bizi maraqlandıran birinci ölkəmizin bu sınaqda müvəffəqiyyətlə keçməsi, möhtərəm prezidentimiz Cənab İlham Əliyev qarşısında alnımız açıq, üzümüz ağ olması, ikinci təhsil sistemi idik, təhsil nazirliyinin qarşısında məsuliyyətimiz var idi. Çox hörmətli nazirimiz Mikayıl müəllimin qarşısında üzümüz ağ olmalı idi və nəhayət təhsil sistemində Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti olaraq biz çox hörmətli rektorumuz Ədalət müəllim qarşısında da məsuliyyət daşıyırdıq. Onun da qarşısında alnımız üzümüz ağ olsun deyə çox çalışdıq və biz çalışdığımız bu idi ki, biz bu sınaqda müvəffəqiyyətlə keçək. Amma nəticədə elə oldu ki, yalnız bizim təşkilatçılığımızın yaxşı olmasından yox, tələbələrimizin vətənpərvər olmasından, mütəşəkkilliyindən irəli gəldi ki, biz birinci yer aldıq. O zaman biz standartlara, Avropa oyunları standartlarına imza attıq. Yəni gələcəkdə hansı ölkədə Avropa oyunları keçirilsə, onlar bizim standartlarla, bizim yüksək səviyyədə keçirdiyimiz o oyunlara uyğunlaşmalıdırlar. O zaman biz özümüzü beynəlxalq aləmə tanıtmalıydıq. O zaman bütün alem gördü ki, ölkəmizin, dövlətimizin idmanla bağlı siyasəti, uğurlu siyasəti nümayiş etdirdik. Və tək o zaman üçün, 2015-ci il üçün yox, gələcəkdə də Azərbaycanın tanınmasına xidmət etdi o oyunlar. Necə? Yəni, gələcək oyunlarda... Bəlkə bugünkü dövrdə olan insanlar hələ dünyada olmayanda gələcək nəsildə biləcək ki, Azərbaycan adlı dövlət var. Niyə? Çünki alov gəlib bizim ateşgahdan götürüləcək istənilən oyunda. Azərbaycan kimi gözəl bir nə deyim, dövlətimiz var. Dünyada belə bir dövlət olduğunu biləcəklər. Onun Bakı kimi gözəl bir paytaxtı olduğu və onun yaxınlığında yerləşən bir ateşgah adlı məqbərənin olması bütün dünya biləcək. Yeri gəlmişkən deməliyəm ki, ateşgah Azərbaycan dilində artıq oturmuş, oturuşmuş fars mənşəli sözlərdən biridir. Ateş alov deməkdir. Gah isə istiqamət yer bildirir. Məsələn, qibləgah da biz deyirik. Dilimizdə artıq bu gah sözü oturubdur. Əslində yer farsça zəmindir, amma gah isə o zəmini, o yeri göstərən istiqamətdir. Yəni, alovun olduğu yer həmin məqbərədir. Bugün isə Bakı 2017 deməli, İslam həmrəliyi oyunları nəzərinizə çatdırım ki, may ayının 12-sindən 22-sinə qədər olacaq. Birinci oyunlarda, Avropa oyunlarında əgər biz özümüzü tanıdırdıq, əslində biz idman şücaətimizi göstərirdik və özümüzü tanıdırdıq. İslam oyunlarında isə İslam idman oyunları şücaəti göstərməklə yanaşıb biz özümüzü tanıtmalıyıq. Ölkəmizin əhalisinin böyük əksəriyyətinin müsəlman olmasını. Bilirsiniz ki, dünyada indi böyük deməli müsəlman aləminə qarşı işlər gedir. İnsanlarda Avropa ölkələrinin insanlarında islamofobiya yaradılar. İslam bizi istəməyənlər xüsusilə qeyd edirlər ki, Azərbaycanlılar müsəlmandır, geri qalmış millətdir və başkəsəndilər. Biz Avropa İslam həmrəliyi oyunlarında göstərəcəyik, gəlib görəcəklər ki, Azərbaycan sivil, dünyavi, demokratik bir dövlət qurub. Cinayətkarın belə kəlam var ki, milliyyəti olmaz. Hər bir ölkədə cinayətkar var, geri qalmış insanlar var. Amma Azərbaycan inkişaf müxtəlif sahələrdə inkişaf etmiş ölkədir. Və gəlib görəcəklər ki, böyük əksəriyyət əhalisinin müsəlman olmasına baxmayaraq, burada kilisələr, istər katoliklər üçün, istər pravoslavlar üçün, sinagoglar, istər dağ yahudilər üçün, istər Avropa yahudilər üçün, məscidlər, sünnilər və şiyələr üçün var və hamı qardaş kimi həm bir-birinin dəyərlərini hörmət edərək yaşaya bilir. Biz özümüzü bir daha göstərmək istəyirik ki, İslam aləminə aid olsaq da, biz sivil dövlət yarada bilmişik və islamofobiya boş bir məsələdir. Hətta möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyev çıxışlarının birində qeyd etmişdi ki, bizim əhalimizin böyük əksəriyyətinin müsəlman olduğu üçün dünyada İslam aləmində gedən bütün proseslərin bizə aidiyyatı var. Ona görə biz bu dəfə çalışacağıq ki, özümüzü sivil bir dövlət kimi, müsəlman olaraq sivil bir dövlət kimi, dünyavi dövlət kimi göstərək. Ümid eləyirəm ki, tələbələrimizin yenə də vətəndaşlıq hissi, ona vətəndaşlıq hissinə bəlkə də sığınıram, qeyd eləyirəm ki, inanıram, ümid eləyirəm ki, tələbələrimiz bu dəfədə mütəşəkkil olaraq bura könüllü gəlib yazılacaqlar. Qeyd eləməliyəm ki, uğuru qazanmaq çətindir, amma onu saxlamaq iki qat çətindir. Ona görə də əziz tələbələrimiz, sizə müraciət eləyirəm, xahiş eləyirəm ki, könüllü şəkildə gəlib yazılasınız. Çünki birinciliyi əldən verməmək üçün, yenə də birinci olmaq üçün sizdən çox şey asılıdır. Qeyd eləməliyəm ki, açılış bağlanışa artıq qeydiyyat kutubu tamamlanıb, bir də idman oyunlarına artıq mindən artıq tələbə yazılıbdır. Nəzərinizə çatdırıram ki, bu tələbələr məlumat alıb gedib könüllü yazılıblar. Hələ təbliğatsız. Təbliğatdan sonra inanıram ki, tələbələrin sayı çox olacaq. Təşəkkür edirəm sualınıza görə.
Çox sağ olun. Geniş və dolğun informasiyaya görə ümid varam ki, bu sualı bizə ünvanlayan tələbə də cavabını aldı, istədiyi cavabı. Növbəti bir sualı ünvanlayım sizə. Bu da bir tələbəmizdən gəlib.
Buyurun.
Ödənişli təhsil alan tələbələri maraqlandıran bir sualdır. Dekabr ayının 28-nə qədər təhsil haqqına ödəmələr tələb olunur. Bu barədə universitet tələbələrinə kömək edə bilər. Əgər təhsil haqqının ödəmələri, bu il ödəmələr yaxud da yarı-yarı ödəmələr barədə.
Bu da çox aktual məsələdir. Tələbələr və valideynlər doğrusu elə bu məsələyə dair də çox müraciət eləyirlər. İş burasındadır ki, tələbələr universitetə daxil olarkən birinci kurs bütün il tədris ili üçün pulu ödəyir. Növbəti kurslardan semestr başlamamış təhsil haqqını ödəyib dərslərə girməlidirlər. Amma buna baxmayaraq universitetimizin rəhbəri çox hörmətli Ədalət müəllim tələbələrin şərait yaratmaq məqsədi ilə, onların işini asanlaşdırmaq məqsədi ilə baxmayaraq ki deməli ayın 15-inə qədər, dekabr ayının 15-inə, sonra da 28-inə qədər təhsil haqqını ödəməsi üçün şərait yaradıb və sonra qərara gəldik ki, Ədalət müəllim dekanlara tapşırıq verdi ki, imtahanlar sosial vəziyyəti lap ağır olan uşaqlar isə imtahanlara qədər mərhələlərlə həmin ödənişi ödəməyə icazə verildi. Əziz tələbələr, siz ödənişli əsaslarla təhsil almaq üçün könüllü sizin istəyinizlə bu olub. Yəni, bunu sizə heç kəs tələb eləməyib, məcbur eləməyib. Sizin və valideynlərinizin istəyinə görə siz ödənişli əsaslarla təhsil almaq fikrinə düşmüşsünüz. Amma məlumdur ki, sonralar hansısa hadisədən, vəziyyətdən siz təhsil haqqını ödəyə bilmirsiniz. Baxmayaraq ki, siz semestrin əvvəlində hamısını ödəyəcəksiniz, sizə onsuz da mərhələlərlə ödəmə icazəsi verilmişdi. İndi isə sosial vəziyyəti ağır olan tələbələrə isə lap imtahandan qabaq mərhələ-mərhələ ödəmək imkanı verilib. Zəhmət olmasa dekanlarınıza yaxınlaşın. Bizim rektorumuz Hörmətli Ədalət müəllim artıq dekanlara tapşırıq verib, ərizə yazın. İmtahanlara qədər mərhələlərlə hansı gündə, hansı vaxtda, nə qədər məbləğdə ödəyə bilərsinizsə onu qeyd edin. Bu barədə
Tələbələr bu arada mən müraciət etmək istəyirəm ki, əziz tələbələr bu fürsətdən istifadə edin. Prorektor canlı yayımdadır. Əgər hər hansı bir sualınız varsa, canlı efirimizə 505-57-82 nömrələrinə zəng edin və suallarınızı bizə ünvanlaya bilərsiniz. Digər bir suala keçid almaq istəyirəm. Bu, xüsusən birinci kurs tələbələrinin bizə ünvanladığı bir sualdır. Alt qruplar nədir?
Elə məlum oldu ki, birinci qruplar bu sualı verir. Çünki yuxarı kurslarda yəqin ki, kəsiri olan tələbə olub və alt qrupun nə olduğunu artıq bilibdir. Əziz tələbələrimiz, alt qrup o deməkdir ki, siz məsələn 6 imtahan verirsiniz, onlardan tutaq ki, birindən kəsiriniz olur. Həmin kəsiri siz ikinci kursdasınızsa, üçüncü kursa, siz kursda qalmırsınız kəsirə görə. Üçüncü kursa keçirsiniz. Amma kəsiriniz olan fəndən ikinci kursda hər hansı bir qrupa sizin adınız yazılır və o qrup alt qrup adlanır. Siz alt, öz əsas qrupunuz üçüncü kurs olur. Kəsiri ləğv eləmək üçün dinləmək lazım gəldiyi qrupda oturursunuz, o alt qrup adlanır. Və heç təsadüfü deyil ki, bütün fakültələrdə iki deməli, tədris növü var. Üzr istəyirəm, növbəsi var. Birinci növbə və ikinci növbə. Ona görə ki, birinci növbədə, əgər üçüncü kursda birinci növbədə oxuyursansa, ikinci növbədə həmin fəndən hansı fakültədə ikinci növbədə o qrup varsa, ora sizin adınızı yazırlar. Və mütləq və mütləq bu və digər fəndin ayrılmış saatın heç olmasa 75-80 faizini dinləməlisiniz ki, siz imtahana buraxılasınız. Ona görə də 25 faiz qayıb artıq limiti keçmiş olur. Onları da bu fənnin tam dinləyə bilməyən tələbə kimi, bu da kəsir kimi qalır. Siz sonra bunu ləğv eləməli olursunuz.
Artıq iki kəsir ödəməli olur.
Hə, əgər qayıbı varsa. Başqa da bir mən deməliyəm ki, alt qrup, məsələn, mən menecmentdən dərs deyirəm. Əgər menecment fərdini üzrə 3-5 tələbə varsa, onu hər hansı bir qrupa yazmaq olur. O alt qrup adlanan qrupa. Əgər tələbələrin sayı çoxdursa, 10-12 nəfərdirsə, onlar üçün artıq ayrıca bir qrup yaradılır və onun da adı alt qrup adlanır. Tələbə əgər qayıbı 25%-dən keçibsə, imtahana buraxılmayıb, o tələbənin yay semestrində bu həmin kəsri olmadığı fənlər, hansı fəndən ki qayıbı limiti keçib, həmin fəndə yay semestrində oturub dinləməlidir, həmin fəndə ayrılmış saatları qədər müvəffəqiyyətlə imtihan verərsə, o sentyabrdan yenə öz qrupunda otura bilər, heç ona alt qrup lazım gəlməz. Yəni alt qrup o qrupdur ki, sizin kəsri olduğunuz fənni kursdan kursa keçmək şərti ilə kəsri olduğunuz fənni aşağıda alt qrupda oturub dinləyib imtahan verməlisiniz.
Aydındır. Növbəti bir sualımız praktikalar barədədir. Bir tələbəmiz soruşub ki, 3-cü kursda praktikalara daha mütəmadi getməyimiz mümkündürmü? Yəni sırf 4-cü kursun 2-ci semestrini gözləmədən də.
Həmin tələbələr yəqin ki, 3-cü kursa hələ çatmayıb. Çünki 3-cü kursu keçmiş 4-cü kurs tələbəsi artıq bilməlidir ki, 3-cü kursun özünün təcrübəsi, praktikası var. 3-cü kursda ki, praktikanın adı istehsalat praktikasıdır, istehsalat təcrübəsi. Və tələbələr həmin təcrübədə istehsalat yay aylarında imtihanlarını verib tamamlayandan sonra yay aylarında müəyyən vaxt ayrılır ki, bu ayda gündəlikləri ilə gedirlər həmin təşkilatlarda istehsalat təcrübəsi keçirlər və sentyabrda artıq dərsə gəlirlər. O ki, qaldı mütəmadi iştirak eləməyə. Üçüncü kursda, əgər dördüncü kurs tələbəsizsə, o üçüncü kursda istehsalat təcrübəsini keçib. İndi niyə bu sualı verir, mən onu anlamadım.
Biz də bilmirik, neçə kurs tələbəsidir, amma hər halda Facebook səhifəmizdə ünvanlayıb bu sualı bizə. Daha bir tələbəmiz də belə bir sualı ünvanlayıb ki, universitetdə psixoloq fəaliyyət göstərirmi? Tələbələrin psixoloqa ehtiyacları varmı? Ümumiyyətlə.
Mən düşünürəm ki, tələbələr ali məktəbə daxil olarkən həkimlərdən deməli tibbi arayış gətiriblər və tələbələrimiz psixoloji psixik tərəfdən sağlamdırlar düşünürəm. Amma sonralar hansısa psixi hadisə baş veribsə o uşaqlarda, mən düşünürəm ki, psixoloqa ehtiyac yoxdur, elə hallarda müalicə olunmaq lazımdır məncə. Amma qarşıda bir iki deməli şöbələrin yaranması nəzərə tutulur. Onlardan biri tələbələrin elmi təşəbbüsləri layihələri idi. Hələ elmi şura onu təsdiq eləyib o şöbəni. Amma şöbə hələ yaranmayıb. Elmi şura təsdiq eləyib, amma şöbənin yaranması barəsində hələ heç bir əmr verilməyib. Orada psixoloqun olması nəzərə tutulur. Amma universitet üzrə psixoloqun olması nə dərəcədə düzgündür? Mən düşünürəm ki, tələbələrimiz psixi cəhətdən sağlamdılar.
Çox sağ olun. Və Səadət xanım, belə bir sual verilib. UNIC-də çoxlu sayda tələbə təşkilatları fəaliyyət göstərir. Buna səbəb nədir?
Çoxlu sayda deyəndə tələbə təşkilatları 3-dür, 5-dir əslində. 3-ü bu ənənəvi tələbə təşkilatıdır, yəni tələbə gənclər təşkilatı, tələbə elmi cəmiyyəti, bir də tələbə əmkarlar ittifaqı komitəsi. Ondan əlavə iqtisadçı tələbələrə dəstək ictimai birliyi var ki, Ədliyyə Nazirliyindən qeydiyyatdan keçib. Bir də iqtisadçı tələbələrin elmi fəaliyyətinə yardım ictimai birliyi var ki, o da Ədliyyə Nazirliyinə qeydiyyatdan keçmişdir. Cəmi 5 təşkilatdır. Ondan əlavə tələbə rektorumuz var. Deməli 5 təşkilat azlıq eləyirmiş. Sizin o tələbənin nəzərində bu təşkilatın sayı çoxdur. Amma biz düşündük ki, hələ universitetimizdə tələbə rektorunda olması lazım gəldi. Nəzərinizə çatdırıram ki, heç bir universitetdə tələbə rektor yoxdur. Və dediyimiz o ictimai birliklər də yalnız bizim universitetdə var. Bütün universitetlərdə dediyim o 3 ənənəvi təşkilatdır ki, tələbə TGT, TEC və bir də tələbə əmkar ittifaqı komitəsi. Bizim universitetimizdə 20 minə yaxın tələbəmiz var, hələ magistrimiz var, MBA-də təhsil alan magistratlarımız, əlavə təhsil alanlarımız var. Bu qədər tələbə üçün 5 təşkilat mənə elə gəlir ki, hələ azdır. Doğrudur. O təşkilatların nəzdində minlərlə tələbələr qeydiyyatdan keçib və müxtəlif mərkəzlərin, müxtəlif təşkilat nəzdindəki mərkəzlərin, dərnəklərin üzvüdürlər. Tələbələr çox işlər görürlər. Bu vaxta kimi görülən işlər hamısı göz qabağındadır. Müxtəlif layihələr həyata keçir, elmi layihələr həyata keçir. Sonra xeyriyyə konsertləri keçirdilər, universitetimizin ehtiyacı olan tələbələr üçün pul ayrılır. Mənə elə gəlir ki, lazımı saydadır, artıq deyil.
Aydındır. Facebook ünvanımıza belə bir sual verilib tələbəmiz. UNIC-də tələbə həyatı necə qurulub?
Elə bir vaxt verdiyimiz sual bir növ onu sual, bu tələbənin sualına cavab verir. Nəzərinizə çatdırıram ki, universitetdə tələbə həyatına elə hər ikisini daxil eləyək. Həm təhsil aldığını, həm əhsirdə vaxtını. Universitetdə bilirsiniz ki, çox böyük yeniliklər həyata keçir. Tələbələrin yüksək səviyyəli bilik alması üçün hər cür şərait yaradılır. Xaricdən də professorlar dəvət eləmişik. Ondan sonra bizim deməli məzunlarımız var ki, onlar da bizim universitetə gəlib dərs deyirlər, xaricdə təhsil almış, yaxın Rusiyada təhsil almış gənclərimiz gəlib bizim universitetdə dərs deyirlər ki, yüksək səviyyədə təhsil alsınlar, bilik alsınlar. Eyni zamanda asudə vaxt üçün mən nəzərinizə çatdırmalıyam ki, bu xarici ölkələrlə müqavilələr bağlamışıq. Artıq bir neçə alim razılıq verib və gəlib dərs deyəcək bizdə. Azərbaycanda yeganə birinci bizim universitetdir ki, 4 dildə təhsil var. Təhsil verir, tədris keçilir. Əvvəllər 2 idi bilirsiniz, Rus Azərbaycan. Sonra 3 oldu və türk dili. İndi 4-cü bir dil kimi bilirsiniz, 4 ingilis dilində də tədris olunur. Və ona görə də biz xaricdən müəllimləri, alimləri dəvət eləməli oluruq. Mənə elə gəlir ki, məsəl onların tədris sistemi çox başqadır, yüksək səviyyədədir və ümid edirəm ki, tələbələrimiz yüksək səviyyəli biliklər ala biləcəklər. İkinci tərəfi tələbə həyatının, bu onun asudə vaxtıdır. Tələbələrin asudə vaxtını səmərəli keçirmək üçün həmin bu adını saydığımız 5 təşkilatda onlar iştirak edirlər. Bundan əlavə, ölkəmizin müxtəlif təşkilatlarından gələn məktublardan ki, yönəldilir bizə, biz orada tələbələrimizi istər elmi fəaliyyətə, istər idman sahəsinə, istər musiqi müsabiqələrinə biz tələbələri cəlb edirik. Nəzərinizə çatdırım ki, o bayaq qeyd etdik ki, İslam oyunlarında iştirak edən uşaqların qayibləri yazılır və nəzərə alınmır. Onu da yeri gəlmişkən demək istəyirəm ki, musiqi müsabiqələrində, idman oyunlarında hətta birinci yer almayan tələbələr yalnız iştirak edibsə, onların da qayibləri yazılmır və nəzərə alınır.
Aha, aydındır. Son olaraq radiomuzu necə dəyərləndirirsiniz? Mən tələbə olaraq bu radiodan çox şey öyrənmişəm, misal üçün. Sizin fikirlərinizi öyrənmək istəyirdim bu radiodan.
Çox təqdirə layiqdir. Çünki mən özüm də bu universiteti bitirmişəm vaxtı ilə. Bizim vaxtımızda belə bir şey yox idi ki, tələbə öz fikrini, nəinki belə efir vasitəsilə hamıya çatdırsın. Heç adicə rektora çatdırmaq imkanımız, heç dekanımızla qorxurduq, yaxınlaşaq, bir söz deyək. Yəni, indi tələbələr üçün çox böyük şərayətlər yaranır, xüsusilə bizim universitet. Ona görə yox ki, mən bu universitetin prorektoruyam. Bu hər şey göz qabağındadır və görünür ki, burada gedən yeniliklər tam sırf başqa universitetlərdən fərqlidir. Və UNEK-in radiosu vasitəsilə tələbə sərbəst olaraq arzusu, istəyi üzrə müəyyən sualları verə bilir. Bu, çox təqdirə layiqdir. Biz qabaq deyirdik ki, mütləq bir qadın dekan olsun ya bir qadın dekan mavin olsun, bəlkə qızların bir sözü var demək istəyir. İndi aşkar buyurun, UNEK-in radiosu var. Nə istəyiniz var? Utanmadan, çəkinmədən bu sualları verə bilərsiniz. Yəni, sizə lazım olan sualları. Mən çox təqdir edirəm Radio UNEK-i və onun yubileyində də özüm iclas aparmışdım. Yaxşı təşkil olmuşdu yubileyi. Arzu edirəm ki, gələcək illərdə də uğurla işini tamamlasın UNEK Radio.
Təşəkkür edirik dəyərli fikirlərinizə görə radiomuz haqqında. Biz də çalışırıq ki, Radio UNEK-in tələbə parçaları olaraq maksimum biz fəaliyyətimizi daha da genişləndirək və ixtisaslı bir ixtisasçı olmaqla yanaşı ikinci bir peşə kimi radio parçalığını da biz əlimizdə tutub saxlaya bilək. Təşəkkür edirik bugün bizim radiomuzda qonaq olduğunuza görə və tələbələrimizin suallarını cavablandırdığınıza görə. Ümidvaram ki, günün trendi də prorektorlarla görüş layihəsi daha da davam edəcək və digər prorektorlar da zamanla bizim qonağımız olacaq. Diqqətinizi yenidən çatdırmaq istəyirəm ki, bugünkü qonağımız prorektor, tələbələrlə iş üzrə prorektor Səadət xanım Qəndilov oldu. Tələbələrimiz də aktiv iştirakına və aktiv suallarına görə təşəkkürümüzü bildirir və ümidvaram ki, heç bir sualınız cavabsız qalmadı Səadət xanım tərəfindən. Evet. Təşəkkür edirik bir daha.
Mən sizə təşəkkür edirəm dəvətə görə və tələbələrimizə müraciət edirəm ki, əgər başqa bir suallarınız varsa, yenidən sual meydana çıxarsa, ikinci, dördüncü günlər valideynlərinizin və sizin qəbul saatıdır. Ekstremal hallarda qəbuldan da kənar qəbul edə bilərəm sizi. Buyurun. Təşəkkür edirəm. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass,